Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Jan Pokorný přeje dobrý poslech. Termín arbitráž se ustálil v našem slovníku spíš jako synonymum pro velké částky, které stát musí zaplatit. Spor CME versus Česká republika a jeho výsledky jsou dostatečně výmluvné. Vzhledem k tomu, že arbitráží hrozí kromě jiných také japonská Nomura, je nabíledně otázka, umí český stát vyhrát arbitráž? Hostem dnešního radiofora je náměstek ministra financí Ladislav Zelinka. Vítejte.
Dobrý večer.
Probouzíte se v noci strachy plný obav, jak mohou další arbitráže dopadnout? Je to pro vás noční můra?
Není a myslím si, že ani nebude.
Z čeho tak vyvozujete?
Já jsem od přírody optimista. Myslím si, že ty další výsledky těch dalších arbitráží potvrdí, že ten můj optimismus je oprávněný.
To znamená, že se stát poučil z prohrané arbitráže?
Já bych to takhle neformuloval. Zatím jsme měli arbitráže pouze dvě. Jednu jsme vyhráli, druhou jsme prohráli.
Dvě s tou též firmou?
Ne. Jednou to byla fyzická osoba, pan Lodr, po druhé to byla CME. Ano, ale byla to podobná kauza, samozřejmě. Mm-hmm.
Česká republika teď prochází, řekněme, určitým boomem arbitráží. Proč to podle vašeho názoru, pane náměstku, tak je? Souvisí to s přílivem zahraničních investorů do České republiky?
No, já bych spíš použil takové to staré latinské přísloví exempla trahunt. To znamená, příklady táhnou, svádějí k napodobování. Jakmile další investoři zjistili, že by si mohli vylepšit ekonomické výsledky na úkor České republiky, no tak to patrně zkoušejí. A třeba je to jinak, aspoň, ale já to vidím takhle.
Když jste začal latinsky, tak budu v tom pokračovat. Quo usque tandem?
No, tak dlouho, dokud Česká republika přesvědčivě v jedné, ve dvou, ve třech dalších arbitrážích nezvítězí, tak aby zase ti ostatní byli tak trochu odstrašeni.
Souvisejí ty arbitráže, kromě tedy toho, že příklady táhnou, i s nepříliš dokonalým právním prostředím České republice?
To je poměrně častá otázka. My jsme se snažili analyzovat, jestli skutečně náš právní řád produkuje nějak nechtěně nebo jako vedlejší produkt takovéto konflikty, ale zatím se to tak nejeví. Zatím to vypadá skutečně, že se nejedná o vady právního řádu jako takového, ale jako spíš o snahu nějak zvláštně interpretovat, nebo možná bych řekl až dezinterpretovat dohody o podpoře a ochraně investic.
Arbitráže, připomeňme nebo vysvětleme, vyplývají z bilaterálních smluv států. Ta první, jestli jsem si našel správná data, se odehrála zhruba před 40 lety. Dnes jich běží po světě asi tak 1100. Dá se říct, že to je relativně nový fenomén za posledních 15 let. Z valné většiny jde o obchodní spory. Mě by ale zajímalo, pane náměstku, když se vrátíme ve vzpomínkách ke sporu CME versus Česká republika, jak to, že vlastně dvě arbitráže dojdou k úplně opačnému verdiktu v podobném nebo v tom též případě?
No, to je asi stejný mechanismus jako v případě rozsudků našich soudů, kde také občas zůstává člověku rozum stát, jak je možné, když žalujete tři směnky, stejné po sobě jdoucí, a získáte tři rozdílné rozsudky. Prostě záleží nikoli na té substanci samotné, ale na tom, jaký ten dotyčný soudce, nebo v tomto případě arbitrážní tribunál, pojme, jaký vyloží, jaký pochopí a jaký bude interpretovat.
Musela Česká republika tu arbitráž se CME prohrát, podle vašeho skromného názoru?
Já jsem do dneška přesvědčen, že tam materiálně důvod pro tu prohru nebyl.
Co to znamená materiálně nebyl důvod?
Já jsem se ztotožnil s rozhodnutím té první arbitráže, která řekla, že příčiny znehodnocení investice pana Lodra v České republice jsou způsobeny něčím jiným než jednáním nebo nejednáním státu. A právě proto jsem předpokládal, že druhá arbitráž víceméně s určitými odchylkami přijme ty též závěry. A právě proto říkám, že tam nebyla nějaká predestinace věcná. Tam bohužel došlo k tomu, že dva ze tří arbitrů interpretovali ten stav úplně diametrálně jinak a řekl bych, že z hlediska precedenčního přijali některá rozhodnutí, která doposud v celé historii arbitráží tohoto rodu nikdy přijata nebyla.
Však také arbitři přisoudili CME historicky nejvyšší náhradu škody v dějinách arbitráží na ochranu investic, je to tak?
Nejsem si tím jistý, ale rozhodně to byla částka velká a uvědomme si, že je to přibližně polovina toho, co původně CME požadovala. No.
Možná, kdyby Česká republika tenkrát nepodala u švédského soudu žalobu na nevhodné chování ostatních arbitrů, kromě tedy našeho Jaroslava Handla, nemusel být rozsudek tak příkrý. Je to vysvětlení v rovině spekulací, anebo na tom něco může být?
Aha, vy to myslíte tak, že jsme jako rozdráždili arbitry a oni na nás...
Však jeden z těch arbitrů byla uznávaná kapacita, nebo je do dneška?
No, ono to bylo ale trošku jinak. Připomeňme si to. Ta arbitráž má dvě etapy. V prvé se rozhodne o meritu věci, v druhé, to se nazývá kvantum fáze, tam se už rozhoduje jenom o výši náhrady. My jsme tu žalobu podali nikoli proto, že bychom si stěžovali na chování arbitrů, ale protože jsme nesouhlasili s tím, jak rozhodli v té prvé meritorní fázi. To znamená, nejprve oni rozhodli, tak jak já říkám, špatně, nebo odchylně od té první arbitráže, teprve poté my jsme dali tu žalobu ke švédskému soudu. To znamená, skutečnost, že jsme podali tu žalobu ke švédskému soudu, nikterak nemohla ovlivnit to jejich meritorní rozhodnutí. To už bylo učiněno předtím. A v té kvantum fázi se to rozhodně nijak negativně neprojevilo, protože tam jsme dokázali vlastně snížit ten objem požadované náhrady škody na polovic. Takže myslím, že to vliv nemělo.
Takže žádné poučení do možných budoucích arbitráží z téhle jedné prohrané?
No... Jaké z toho chcete dovodit poučení?
Nějaké takové, aby daňové poplatníky nestálo tolik peněz.
Ex ante do hlavy tomu rozhodci nevidíte. V době, kdy jej vybíráte, snažíte se samozřejmě o to, aby to byla osoba, která je dostatečně nad věcí, dostatečně neutrální, nepodjatá, kompetentní a tak dále. Snažíte se najít v její profesionální historii důkazy pro to, jestli je odpovídající nebo není. Ale to, že se potom v průběhu řízení najednou začne chovat jinak, to tím zkoumáním ex ante neodhalíte. A tady, podle mého názoru, je ten slabý bod. Prostě byli jsme překvapeni tím, jak se v průběhu arbitráže vyvinuly názory těch dvou rozhodců. Prostě to se nedalo předpokládat.
Naším rozhodcem jste překvapeni nebyli.
Rozhodcem, kterého jsme navrhli, my jsme překvapeni nebyli. Ten, řekl bych, postupoval konzistentně s tím, jak jednala ta první arbitráž.
Je tedy lepší po té zkušenosti, abych vás přeci jenom dotlačil k nějakému poučení, do budoucna se arbitrážím vyhnout? A snažit se o mimosoudní vyrovnání?
No, takhle jednoduše to nezní. Uvědomme si, co jsou vlastně tyto arbitráže. To jsou způsoby, jak se řeší ekonomické spory. A jejich cílem není dosáhnout nějakých symbolických rozsudků nebo odsudků, ale dosáhnout nějakých peněžních plnění. A většina arbitráží nekončí vynesením výroku, ale většina arbitráží spíše je ve svém průběhu přerušena tím, že se v mezidobí strany dohodnou. Jinými slovy, můžeme říct, že arbitráž je určitým zvláštním způsobem vyjednávání, který sice nese znaky nějakého procesního řízení a pokud není uzavřen dohodou, tak i skončí nějakým výrokem, ale není mezi tím jednáním a mezi procesem v té arbitráži zase příliš velká hranice.
Takže jednoznačně se na otázku, zda je lepší se pokoušet arbitrážím vyhnout, nedá dát.
Rozhodně ne. Já vám dám příklad. Máme teď, nebo končí nám lhůta pro jednání o eventuálním mimosoudním vyrovnání se společností IMV, týká se to té TV3. No a tam se ukazuje, že před zahájením arbitráže, tam ještě žádné procesní kroky neproběhly.
Tady tuším na odvrácení arbitráže máte už jenom 5 dní, je to tak?
Domluvili jsme se s protistranou, že pokud by se podařilo nalézt nějaké východisko, tak na té lhůtě nebudeme trvat. Ale ano, vyprší teď někdy v polovině srpna ta lhůta. No ale ukazuje se, že bez toho, abychom podnikli první kroky v arbitráži, jsou ta naše stanoviska tak daleko, že se v zásadě nemůžeme sejít na žádném společném bodu. Takže praxe potvrzuje, že je mnohdy pro vyjednávání výhodnější nejprve začít kroky v arbitráži, vyměnit si žaloby, sdělit si důkazy, objasnit...
Říct si, o kolik by se arbitráž vedla?
Tak, ale objasnit...
Jako v případě IMB o 1 miliardu?
No, není to podmínkou, že? Ale hlavně je důležité objasnit, jak je konstruována ta žaloba. To znamená, na čem se staví ten nárok jedné strany, na čem stojí nárok druhé strany. Teprve pak vlastně mohou právní experti vyhodnotit, jaká je šance, jaká je pozice, a teprve pak se dá jít do dalšího kola už jako na vyjednávání. Takže já bych to od sebe neodděloval. To jsou jenom dvě jevové stránky jednoho procesu.
Dá se to též říct i o sporu stát versus japonská Nomura?
Ano, tam je to přesně to samé. Vzpomeňte si, bývalý ministr financí Rusnok se snažil ještě před zahájením arbitrážních kroků nalézt nějaké smírné řešení, no ale co se ukazovalo, že jediné možné řešení, které by byla ochotna protistrana akceptovat, byla takzvaná nulová varianta. To znamená říci si, co jsme si, to jsme si. A
tady bychom to možná, pane náměstku, měli posluchačům trochu vysvětlit, abychom je nezavedli do příliš úzkých tenat. Stát i Nomura se kvůli investiční a poštovní bance obrátili na mezinárodní arbitry. Nomura požaduje po státu zaplatit kolem 40 miliard korun za zmařenou investici, zjednodušeně řečeno. Stát naopak chce po japonské investiční bance zhruba 263 miliardy za výdaje spojené se záchranou IPB. Tam se nabízí několik otázek. Jednu jsem s dovolením vzal z týdeníku Ekonom. Tam se píše, i laikovi musí být zřejmé, že něco v té argumentaci nehraje. V jedné arbitráži chce Nomura odškodnění za to, že stát zničil její skvělou banku. V jiné však obhájila právo zaplatit za české investiční perly akciemi někdejší investiční a poštovní banky. Tudíž i Ekonom si klade otázku, byla banka znehodnocena nebo ne?
Samozřejmě, že byla. Investiční a poštovní banka byla zcela zjevně znehodnocena. Na jedné straně měla závazky vůči klientům, vůči těm, kteří svěřili své peníze, a na druhé straně ty dluhy vůči klientům neměla v dostatečné míře kryty bonitními aktivy. Bylo to částečně tím, že ta banka byla špatně vedena, částečně tím, že některá bonitní aktiva byla vyvedena úplně mimo.
Takže v právu podle vašeho názoru je spíš Česká republika, která chce těch 263 miliard, než Nomura, která chce 40 miliard. Vedete i tady zřejmě, jakkoliv vím, že to neřeknete naplno a nahlas, jednání o mimosoudní dohodě.
Ale my tu skutečnost, že se vedou jednání, netajíme. Ale právě na tom příkladu...
Myslím obsah, že neřeknete naplno a nahlas.
To ani nemůžeme. To by vlastně zmařilo jejich smysl. Ale chtěl jsem jenom procedurálně vysvětlit právě, kam by vedlo upřednostňování jedné nebo druhé strany. To znamená mimosoudního jednání nebo jenom procesního. V době, kdy jsme se snažili před zahájením arbitráže najít nějaký společný bod, zjistilo se, že takové řešení by pro českou stranu bylo naprosto neakceptovatelné. Proto jsme zahájili arbitrážní kroky, uběhl rok, vyměnili jsme si memoriály, kontramemoriály, jinými slovy, žaloby, obhajoby, stanoviska, několik desítek kilogramů papíru, které se museli prostudovat. A poté, když obě strany vyhodnotily své pozice, opět se scházíme u jednacího stolu s tím, že eventuální teoretická dohoda je samozřejmě už daleko blíž, právě proto, že hodnocení té pozice u obou stran už se začíná přece jenom trošku konkretizovat. V momentě, kdy nemáte na stole nic, jen velmi obecné prohlášení, budeme vás žalovat, těžko se vám vyhodnocuje vaše naděje na úspěch nebo na neúspěch.
Asi také z titulu funkce náměstka ministra financí jste zaznamenal v médiích úvahy o tom, že jako svědek odmítl vystoupit bývalý guvernér centrální banky a pozdější premiér Josef Tošovský. Je to problém?
Takhle, z procesního hlediska v té konkrétní arbitráži ne. Naše důkazy stojí na dokumentech, které jsou písemné, které jsou ověřené, které jsou součástí těch spisů.
A v té části, že to třeba vrhá nedobré světlo na Českou republiku?
Tam je to skutečně nepříjemné v té obecné rovině. Já si neumím představit, že by bývalý ústavní činitel v nějaké jiné zemi takhle jednoznačně odmítl vůbec, dokonce i komunikovat na to téma. To mě velmi mrzí.
A vraťme se zpátky k té zkušenosti s tou prohranou arbitráží ze CME. Tady říkáte, že po té stránce věcné, materiální, že je to tam snad obhajitelné a nesnižuje to šance České republiky na úspěch. To, že nechce Josef Tošovský vystoupit jako svědek, vrhá na Českou republiku špatné světlo. Co z toho teď podle vašeho názoru může převážit?
Neumím to odhadnout. Nerad bych to vážil, ale podle mě musíme...
Ale je to jisté riziko pro výsledek té arbitráže? Pokud by
ale blížící se nule. Tam skutečně arbitráž je přeci jenom o faktech, o tvrdých faktech, o důkazech, o skutečnostech. Samozřejmě, že je tam i ta vrstva toho hodnocení, ale ta by neměla převažovat.
Ale sám říkáte, co to asi může být za zemi, jejíž bývalý premiér odmítá svědčit v její prospěch. To je citát vašich z ČTK. Jak si na ně odpovídáte? Co to jsme tedy za zemi?
No, jsme taková země, jak nás někdy někteří zahraniční kolegové vidí.
No, jaká?
No, sami se tímhle způsobem do určité míry znevěrohodňujeme.
Proč podle vás někteří nechtějí svědčit, ať už bývalý nucený správce IPB Petr Staněk nebo bývalý předseda vlády Josef Tošovský?
Ale tam je rozdíl, tam je rozdíl. Co se týče pana Tošovského, ten prostě svědčit odmítl. Ti ostatní svědkové v zásadě nemají problém s tím svědčit, ale kladou poměrně legitimní otázky, co se stane, když protistrana proti ním vytáhne takzvané šikanózní žaloby. Prostě začne na ně podávat trestní oznámení.
Mírně řečeno zlepšení jim život.
No, ale velmi výrazně. Zkuste si pro pána představit, co to je čelit v několika zemích různým trestním oznámením. Nakonec samozřejmě, pokud jste nic špatného neudělal, tak by to mělo dopadnout tak, že všechna ta oznámení jsou odložena, řízení zastaveno a tak dále. Ale v mezidobí se dostáváte do velkých existenčních problémů. Já si neumím představit, že byste ku příkladu jako zaměstnanec oznámil svém zaměstnavateli, že budete dvakrát měsíčně ve vazbě a že musíte jezdit k soudu a že si vás přijdou orgány.
To asi brzy neměl komu oznamovat.
No,
ne?
přesně tak. A uvědomte si, co stojí dobří kvalitní právníci a tak dále. Takže tam je legitimní, že svědkové se ptají, no a pomůžete nám? No a my jako stát hledáme všechny cesty, abychom mohli odpovědět ano, protože to by bylo zase z naší strany
nezodpovědné. Jak můžete pomoct něčím, čemu se říká nepřesně beztrestnost?
Ne, to nelze zaručit, samozřejmě, jak bychom mohli, ale můžeme přislíbit nebo hledat cesty, jak alespoň finančně pomoci v těch případech, kdy třeba bude někdo zadržen a bude třeba složit kauci na jeho propuštění, nebo když bude muset angažovat nějakého kvalitního advokáta.
A na to má stát peníze, ne?
No, bude je muset najít. Přece by bylo velmi, velmi nemravné, kdybychom řekli, že každý má nést tato rizika a ty náklady na svých bedrech, protože tím bychom skutečně některé lidi mohli dostat do existenčních problémů. A to asi není správné.
Hostem dnešního radiofora je náměstek ministra financí Ladislav Zelinka. Debatujeme o arbitrážích. Než dáme prostor 6 telefonujícím posluchačům, tak je tady mimořádné zpravodajství z našich silnic.
Zelená vlna radiožurnálu. Neprůjezdná je dálnice D1 v úseku 88. kilometru směrem do Prahy. Srazila se tam dvě nákladní auta. Zasahují hasiči a vrtulník záchranné služby. Objížďka není zatím stanovena, ale zkuste sjet v Humpolci a najíždějte na exitu 81 Koberovice. Zelená vlna Českého rozhlasu a ABBA.
Posloucháte Radioforum 221 552 155 a 221 552 255. To jsou telefonní čísla. Debatujeme s Ladislavem Zelinkou, náměstkem ministra financí, o arbitrážích. Prosím, můžete se za malou chvíli ptát.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Vítejte v Radioforu, ptejte se.
No, jsem to já.
Ano.
Štroner, Praha.
Dobrý den, pane Štronere.
No, takhle, nezdá se vám, že jsou někteří lidé, kteří jsou naprosto nedotknutelní, kteří mají privilegované postavení za komunistů, míním tím pana Tošovského, který měl prominentní stáže v Londýně, zástupce Živnobanky a podobně, a teď je zase prominent, potom byl zase prominentní guvernér Národní banky a teď je zase zaměstnanec soukromý a prostě bude vždycky prominent a všechno mu projde.
Dobře, děkujeme za názor, naslyšenou. Druhý telefonický vstup do dnešního radiofóra. Haló, máte slovo.
Dobrý večer, tady Maceček Pusta Polom. Prosím vás, zmíření jedna věc jasná. Jak to, že člověku, který si šetří třeba na penzi a investuje do nějakého fondu peněžního, že? Penzijního. Tomu se nic neručí. To stát negarantuje, ale soukromému, jakému si podnikatelovi, lordovi, tomu se garantuje. Nejsou to rozdíly? Proč teda? Jak to, že on má rozdíl a já nemám?
Děkujeme za otázku. Naslyšenou, třetí telefonát.
Dobrý den, tady Marie z Prahy. Vídeme. Já chci poděkovat panu Zelinkovi za jeho sympatický projev. Zdá se mi, že dokonce lepší než celý minister financí, že bych ho viděla radši jako ministra financí. A mám dotaz. Pane Zelinko, prosím vás pěkně, nebylo by lepší se konečně dohodnout s židovskou obcí, když je to židovská záležitost, ta arbitráž se CME a s panem Lodrem. Kriste, pane, však lidi nejsou hloupí. Všichni víme, že je to pomsta, nic víc. Zkuste to, prosím. Děkuji, na shledanou.
Naslyšenou. Haló, čtvrtý telefonát. Dobrý podvečer.
Dobrý, tady Janáček.
Vítejte,
já bych se chtěl zeptat vašeho hosta, kdy mě vrátí mi 450 tisíc, který mě, nevím, jestli on osobně, ale instituce, kterou zastupuje, mě ukradla v rámci IPB, jelikož jsem její akcionář. A vyprosil bych si, abyste mě odkazoval na úvodní majitele, tím mě to neukradli, ukradli jste mě to vy. A v této souvislosti bych žádal vysvětlení, jak si vysvětlujete vy, že ČSOB do té doby, než dostala IPB, byla na nule, neměla žádné zisky. A najednou za toho prvního půl roku, co to dostala, měla zisk skoro 5 miliard. Teď každý rok má několik miliard zisku, 5-6, a dokonce ta její spupnost došla tak daleko, že si chce vybudovat nový honosný několika miliardový sídlo. Děkuju, naschledanou.
Naslyšenou, pane Janáčku. Pátý dotaz.
Dobrý den, tady je do Praha. Já bych se měl takový dotaz. Já si myslím, že je lepší, než se soudit a tak dále, zvýšit daně, protože to moc nestojí, protože lidé jsou ovce. Dokud si nechají všechno tohle líbit, tak je ministerstvo financí, který za spousta věcí je zodpovědno, a jeho úředníci, který nebyli ani potrestaný, ať je to LPG, ať je to Líh, ať je to cokoliv. Ty lidi nikdy nebyli potrestaný. A štáby na ministerstvu financí jsou, který to pro mě řešit, neřešili to. Takže dokud, vážení občané, si všechno tohle necháte líbit, budou vám se zvedat daně, budou vám tyto lidé okrádat. Naschledanou.
Naslyšenou. A šestý, poslední telefonát.
Pavel z Pelhřimova. Otázka, proč jste dopustili, aby CME vás soudilo ve dvou průběžných arbitrážích, zejména pokud CME nabízelo ty obě arbitráže skonsolidovat. A kdo je zodpovědný za toto rozhodnutí? Díky.
Naslyšenou. Tak, máme za sebou 6 telefonických otázek směřovaných k náměstku ministra financí Ladislavu Zelinkovi, s nímž dnes debatujeme o arbitrážích minulých, přítomných a možná i budoucích. Dokud máme ten poslední dotaz v paměti, tak prosím, odpovězte na to. V arbitrážích je samozřejmě vždycky značný díl rizika. CME vedla paralelně dvě arbitráže, tím bylo to riziko prohry našeho státu, dejme tomu, znásobeno. Proč jste nepřistoupili, nebo proč český stát nepřistoupil na tu nabídku CME, o které mluvil pan posluchač, obě dvě arbitráže spojit?
No tak tam jsou dva důvody, jeden technický, jeden taktický. Co se týče toho technického, je potřeba si uvědomit, že každá z těch arbitráží se vedla podle jiné dohody, jiné bilaterální dohody České republiky s jiným státem a ty dohody jsou netotožné. To znamená, tam je velmi obtížné si představit, podle jakého práva nebo podle jakého pramene by se vlastně ten spor vedl.
Když CME a Ronald Lauder chtěli obě dvě arbitráže spojit, tak by to možná šlo.
No, to právě si nejsem jist. My jsme naopak dospěli k závěru, že to nejde, že to je pouze jenom úhybný manévr. No a taktický důvod byl přeci ten, že rozložením do těch dvou arbitráží se jakoby snižovalo riziko. Konec konců, představte si, kdybychom kývli na to, že bychom obě arbitráže spojili a spojili by se zrovna pod těmi rozhodci, kteří rozhodli v náš neprospěch. My jsme dosáhli výrazného snížení té náhrady škody právě s poukazem na výsledky té úspěšné londýnské arbitráže. Kdyby jí nebylo, tak patrně došlo k tomu, že v té spojené arbitráži bychom prohráli dvakrát tolik.
Takže zatímco já jsem se snažil v komentativní otázce naznačit, že dvě arbitráže rovná se větší riziko, vy ve své odpovědi říkáte, že možná jedna arbitráž je větší riziko. Nevím, kdo nás rozsoudí, ale vy tomu rozumíte víc, pane náměstku. Pojďme k dalším otázkám. Vezměme to od prvního telefonujícího posluchače, ten je toho názoru, že osobnost Josefa Tošovského, bývalého premiéra, bývalého guvernéra Centrální banky, patří k těm, o nich si on myslí, že jsou nedotknutelní. Byli vždy, byli předtím, jsou teď, budou potom. Chcete to nějak komentovat?
Já si myslím, že tohle není moje parketa.
Ano, to je hezké. Šetří, tak další, druhý telefonát, posluchač šetří, ano, platí si zřejmě důchodové připojištění, garance za činnost penzijního fondu, ať už toho nebo jiného, stát nedává, ale stát podle názoru pana posluchače garantuje investice soukromníků, jim garanci dává, pan posluchač to cítí jako nespravedlnost.
No, podle mě je to poměřování jablek a hrušek.
Obojí je ovoce, pane náměstku.
Obojí je ovoce, samozřejmě. V obou dvou případech se jedná o peníze, ale přeci jenom ta kategorie je úplně nesouměřitelná. Co se týče případu pana Lodra nebo CME, to není žádná garance, to není žádný obligatorní vztah. To je prostě
konkrétně naráží na ochranu investic.
No, ale rozumíte, tady skutečně došlo ke zcela ojedinělému případu, kdy stát byl shledán v tomto konkrétním případě odpovědným, ale to z toho nevyplývá, že stát ručí všem a za všechno. Jo, takže skutečně dělá mi dost velké potíže to souměřit. Mm-hmm.
Paní posluchačka, která se představila tuším jako Marie, nám zanesla do debaty o arbitrážích trochu jiný prvek. Ptá se vás, jestli by nebylo lepší se dohodnout s židovskou obcí.
No tak v první řadě je potřeba říct, že už je po všem. Už vlastně spory skončily, arbitráže skončily, výrok byl vynesen, náhrada byla zaplacena.
Případná arbitráž CME versus vlastníci nynější televize Nova, ta už se státu netýká.
Ta už jde úplně mimo, ta už je soukromá.
Máte na ní nějaký názor?
Ani nemůžu, já vlastně ani neznám podrobně obsah, nebyl jsem, ani nemám jak, bych se seznámil s těmi podklady, těžko si o tom mohu dělat.
Nějaký. Pan posluchač Janáček, který se představil co by akcionář IPB, tak se vás ptá, kdy vrátíte jemu jeho 450 tisíc korun.
No tak, to je skutečně zavádějící otázka, opravdu zavádějící. Víte, někteří lidé si pletou postavení vkladatele, klienta banky a postavení akcionáře banky. Akcionář nese veškerá podnikatelská rizika. A pokud management jeho vlastní banky, ve které má akcie, tu banku vytuneluje nebo jí přivede cugrund špatným hospodařením, tak ty peníze mu neukradl stát, o něho připravil management, který tu banku spravoval. Někteří akcionáři, kteří ten management kryli a tak dále. Rozhodně odmítám, že by to byl stát, který tu škodu způsobil. Zásah státu tu škodu akorát odhalil. Ta škoda již tam byla, ta existovala.
A týž pan posluchač má zřejmě v dobré paměti účetní uzávěrky ČSOB, která, řekněme, před pádem IPB neměla podle pana posluchače žádné zisky, pak ale najednou se vyšplhala až do řádu 5 miliard.
No, já do hospodaření ČSOB samozřejmě nevidím a nemohu se k němu žádným způsobem dostat. Ale nevím, muselo by se zaprvé ukázat, že opravdu ČSOB jedinou ziskovou aktivitu, kterou provozuje, získala v rámci IPB. Ale i kdyby tomu tak bylo, tak na tom neshledávám nic špatného, protože ČSOB do té transakce přeci snad šla za účelem dosáhnout nějakého zisku. To je soukromá společnost, která byla založena za účelem dosahování zisku. To není žádná charitativní organizace. Takže mně přijde, že dávat rovnítko mezi ziskem a mezi tím, že je to něco špatného nebo nemravného, to je trošku zavádějící. Prostě krizový management je normální druh podnikání, který ve světě je běžně provozován. Některé subjekty skupují bankrotující nebo v krizi se nacházející podniky, ozdravují a dosahují tím zisku.
Tam to bychom se dostali na jinou úroveň debaty. Tady jste řekl skupují, což v případě ČSOB skoupilo. Další telefonát je spíš už takový kategorizující, navrhuje zvýšit daně, protože podle názoru pana telefonicího posluchače si lidi nechají všechno líbit, úředníci nekonají, jak by měli, nikdo nebyl potrestán třeba za případy lehkých topných olejů.
Tady je snad jediná možná odpověď, že každý přeci jednou za čas chodí k volbám, měl by vyjádřit tento svůj názor tím, jak hlasuje. Když se mu nelíbí jedna vláda, nechť volí někoho jiného, nechť tu vládu nahradí někým jiným. S tím neumím najít jinou odpověď.
Pane náměstku, poslední otázka. Je pravda, že stát v žádném případě nehodlá stáhnout žaloby, které vede proti Nomuře? Abychom se vrátili k tomu, co jsme probírali před telefonickou částí.
Já bych to neříkal takhle kategoricky. Prostě vedeme řadu sporů a zároveň hledáme cestu, jak dosáhnout nějakého slušného, rozumného výsledku i mimosoudním způsobem. Jestli se to povede, záleží nejen na vůli, když ta volní složka je důležitá, ale i na tom, jestli je to objektivně technicky možné.
Jinými slovy, nechcete odkrývat karty, na tuhle otázku mi neodpovíte.
Ale to, co říkám, je skutečně pravda a je to dokonce i vyčerpávající pravda, protože my opravdu vedeme ty spory, zároveň jednáme a jak to dopadne, já nevím.
Ale to, že byste měli vymezené nějaké mantinely, z nichž jeden by byl, že v žádném případě nepřistupte na to, na požadavek stáhnout žaloby, které vede stát proti Nomuře, tak
ne,
to není.
Rozhodně ne.
Hostem dnešního Radiofora byl náměstek ministra financí Ladislav Zelinka. Děkuji za váš čas. Hezký večer. Naschledanou.
Dobrý večer.